Man meita nosponsorē šito braucienu. Nu, tukšā, viņi saka, atved mazjūti. Nu, es atvedu, neko es neatvedu.
Valmierie tūdes krastiņi sasto pagriežoties laivu bāzē no rīta copes. Pieredzējušais makšķernieks stāst, ka loma vairs nav tik bagāta kā kādreiz.
Es jau to ezeru jau pazīstu jau no 77. Gada, pagājušā gadsimta. Zīvis bija.
Zinātnieki, kas pētījuši ezeru, secina, ka šobrīd ezerā dominē baltās zivis, plauži raudzes, kas sastāda pat 85% no ezera zivju daudzuma. Un līdz ar to, kā stāsta Vides risinājuma institūta pētnieks Matīs Žagars, tad arī rodas problēmas.
Lielās baltās zivis uzrušina grunti, it kā iemaisot atpakaļ ūdenī tās barības vielas, atkal viņi, nu, rupi sakot, saduļķojot un pasliktinot tādējādu ūdens kvalitāti, un tās mazās baltās zivis izēda zooplanktonu, tādas mazas vēzīšas.
Lai samazinātu balto zivju īpatsvaru, sadarbībā ar Somijas kolēģiem ezerā uzsākt balto zivju melioratīvā nozvei, kas savā ziņā Latvijā ir jaunums. Apjoms, ko te paredzēts nozijot, ir iespaidīgs, un tas savukārt arī radīs satraukumu, vai ar to netiks nodarīts pāri ezeram. Stāsta Burtnieku novada izpilddirektors vietnieks Jānis Ķibermanis.
Mums ir paredzēts, jā, ka mums katru gadu līdz 280 tonnām katru gadu jānozijo, it kā būtu. Bet no tā nav jābaidās, ka tas daudzums ir salīdzinoši 280 tonnas, bet jāskatās arī to, ka pretī ezeram, kad ezers ir 4000 hektāri, tad ir salīdzinoši liela platība. Un tas izmainīs to šo zivju sastāvu.
Bet balto zivju nozvei nav vienīgais solis, domājot par līdaku un zandartu skaitu palielināšanu ezerā. Rezermāju, kas ezerā ir arī līdaku copas laiks, ir spēkā stājušies arī jauni noteikumu makšķerniekiem. Galvenās izmaiņas – ierobežojumi vilcēšanai no laivas, mainīt licenšu veidi un samazināts arī paturamā loma skaits.
Varēs maijā paturēt 3 līdakas, nevis kā iepriekš bija 5 līdakas. Iemesls, kad samazināt makšķernieku noslodzi uz plēsīgajām zivīm, noteikumos nāk klāt tas, kad maijā nedrīkst vilcēt vairs. Vilcēt drīkst, bet tas ir izņēmums tikai vienīgi ar airiem. Viens no galvenajiem iemesliem maijā ar vilcēšanu ļoti daudz zandarts noķēra un to izkontrolēt ir, nu, teiksim, ļoti grūti, tad mēs izšķirāmies par šādu soli.
Vēl šopavasar ezerā ar bojām iezīmētas vairākas lieguma vietas, kur vispār aizliegts makšķerēt un braukt ar laivu.
Tas ir viens no populārākajām zandartu nārsta vietām. Tad makšķernieki parasti cenšās tanī maijā arī noķert tos zandarts, un kad viņi nāk uz to nārstu, tad viņi ir salīdzinoši lieli eksemplāri, kas ir, teiksim, tie tās vaislas zivis, un pēc 15. jūnija bojas tiks noņemts, un tanīs vietās drīkstēs brīvu makšķerēt. Tā kā.
Burtniekā sastaptajiem makšķerniekiem ir arī savs viedoklis par jaunajiem noteikumiem.
Nu, 3 līdes viņi pietiek. Nu, pietiek. Apreš, kam te vairāk vajag? Kur liksi?
Nu, es domāju, ka tī ir labi, ka mazāk ņemt vairāk lēst apakaļ. Jo makšķerēšana tas ir sports. Nu.
It kā, man liekas, ka stipri mazāk cilvēka nekā citus gadus. Tas, laikam, tāpēc, ka 3 zivis, jā, un, teiksim, rīdzinieki un visi pārējie. Nu, nav izdevīgi braukt tik tālu, tikai 3 zivu dēļ.
Nu, noteikumi jaunie, es domāju, ka ir normāli, bet, nu, vajadzētu būt līdzsvaram. Ja makšķerniekam uzliek liegumu, kāpēc tas vieniekiem? Ja vieniem ir liegums, tad arī otriem.
Kas saistās tieši ar ierobežojumiem uz konkrētām ezera teritorijām, es domāju, ir ļoti pareizi, jo pēdējos gadus, kad dominējošā zivs ezera vidū paliek tieši zandarts, tad ir neprātīgi atļaut šo zandartu kustināt, braucot pāri, vilcējot.
Vēl kāds jaunums tiem, kas netīko pēc zandartiem un līdakām. Šogad ezerā ieviest jaunas sezonas bezmaksas licenze makšķerēšanai no krasta.
Viņa vienīgais ierobežojums ir tas, ka viņš nedrīkstēs paturēt plēsīgās zivs. Tas ir zandartu un līdaku. Šis mūsu solis ir tikai un vienīgi tas, lai pēc iespējas vairāk cilvēks iesaistīt, lai paņemtu to balto zivu.
Aizdītajā gadā iegādāto licenšu skaits liecina, ka burtnieki apmeklējuši ap 9000 makšķernieku, un pērnajā maijā lomos kopumā bijuši ap 1,5 tonnas līdaku. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.